Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin peserta daurah kitab Al-Usul Tsalatsah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu kita sadari bahwa yang demikian adalah kenikmatan yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Ketika seseorang hatinya tergerak untuk menuju masjid, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan dibacakannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mencatatnya, bahkan lebih dari itu dia mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain, ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada semua orang. Betapa banyak kita lihat dari kalangan kaum muslimin lalai dari majelis ilmu. Mereka lebih senang untuk menghabiskan waktunya pada suatu perkara yang paling tidak merupakan kesia-siaan atau bahkan membahayakan dirinya. Dari sini kita bisa sadari bahwa ketika kita berada di masjid untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kenikmatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan sebelum kita memulai kajian ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid Pagung Raya atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita pada pagi hari ini bisa melangsungkan acara kita. Kita ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Takmir dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memulai membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah berlalu, pertemuan yang pertama, kita telah bacakan kitab beliau yang berjudul Al-Qawaidul Arba, yang berisi empat kaidah penting untuk memahami At-Tauhid. Maka insyaAllah pada pagi hari ini yang kita akan bacakan adalah kitab beliau yang lain, yang berjudul Salasatul Usul, tiga landasan utama. Di mana di dalam kitab ini Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mencoba memaparkan kepada kita tentang tiga perkara yang sangat krusial yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Di mana ketiga perkara ini adalah yang akan ditanyakan oleh malaikat ketika kita berada di alam kubur kelak. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dijelaskan bahwa ketika manusia meninggal dunia dan dia berada di alam kubur, maka akan datang malaikat untuk menanyakan kepada dia beberapa perkara. Di antara perkara yang ditanyakan oleh malaikat tersebut, yang pertama, man rabbuk, siapa rabbmu? Ya, orang yang beriman ya akan menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjawab ha ha la adri, ha ha aku tidak tahu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma dinuk, apa agamamu? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dinul Islam, agamaku adalah al-Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Atau siapa yang telah diutus kepadamu? Orang yang beriman akan menjawab ya bahwa nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kafir tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dia sama sekali tidak akan bisa menjawab ha ha la adri. Tiga perkara inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang akan dipaparkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab beliau. Ya. Oleh karena pentingnya untuk mengetahui tiga perkara ini, maka marilah kita fokuskan perhatian kita membaca keterangan-keterangan yang telah dituliskan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini. Kita akan masuk ke dalam kitab. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di pelajaran kita yang telah berlalu, yaitu Al-Qawaidul Arba, telah kita sebutkan bahwa ada beberapa alasan kenapa para ulama memulai kitab mereka dengan ucapan basmalah. Siapa yang bersedia mengulangi? Antum, Pak. Kenapa beliau memulai risalah beliau dengan ucapan basmalah? Fadal, ya. Yang pertama, mengikuti kitabullah. Yang kedua, tabarruk atau isti'anah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikuti kebiasaan para rasul. Dan yang terakhir sudah menjadi kebiasaan para penulis ketika mereka memulai tulisan, mereka memulainya dengan basmalah. Ini adalah empat alasan kenapa beliau memulai risalah ini dengan ucapan basmalah. Dan ikhwan fiddin, perlu saya ingatkan pula, karena kita hanya punya waktu 2 hari, maka mungkin di beberapa hal yang beliau tulis dalam kitab ini kita akan jelaskan secara ringkas saja, ya, karena waktunya cuma 2 hari. Aslinya mungkin kitab ini apabila kita bahas paling tidak membutuhkan waktu 1 pekan. Hanya saya tidak mengapa kita manfaatkan waktu yang ada untuk memahami apa yang beliau tulis dalam risalah ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Kata i'lam, ya, itu tidaklah disebutkan melainkan setelahnya akan disebutkan perkara yang penting. Jadi ketika seseorang menyebutkan i'lam, ketahuilah, ya, itu tanda bahwa setelah apa yang dia ucapkan itu adalah perkara yang penting. Saya lupa sebelum apa namanya, ini saya mau jadikan kebiasaan dalam muhadarah. Oh, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, lebih baik kita ketahui dahulu bagaimana sistematika kitab tersebut. Ya, saya lupa tadi. Jadi kitab Al-Usul Tsalatsah ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, dia terdiri dari 5 bagian. Ya, biar antum punya gambaran, ya. Bagian yang pertama itu pendahuluan. Bagian yang pertama itu pendahuluan. Di mana pendahuluan ini terbagi menjadi 3 mukaddimah. 3 mukaddimah. Ya. Yang ketiga mukaddimah ini kita ketahui dengan ucapan beliau i'lam. I'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, dan seterusnya. Ini adalah pendahuluan atau mukaddimah yang pertama. Jadi bagian pertama pendahuluan, bagian kedua berbicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian yang ketiga berbicara tentang ma'rifatu dinil Islam, ya, mengenal agama Islam. Kemudian bagian yang keempat, ma'rifatun nabi, mengenal nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bagian yang kelima itu adalah penutup, di mana beliau akan berbicara tentang al-ba'ats, ya, kebangkitan manusia setelah kematian mereka, dan juga beliau berbicara tentang at-taghut, ya. Ini sesuatu yang disembah atau ditaati selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian secara garis besar, ya, kandungan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita kembali ke materi. Kata beliau, i'lam rahimakallah. I'lam tidaklah datang melainkan selanjutnya adalah perkara yang penting. Tidaklah disebutkan kata i'lam melainkan setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, wastaghfir lidzanbik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kata-kata i'lam itu pastilah ya yang disampaikan adalah perkara yang sangat penting. Kemudian kata beliau i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu. Ya. Ini adalah doa dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu, kepada orang yang mempelajari kitab beliau, didoakan dengan rahmat oleh Allah Subhanahu oleh beliau rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang guru, ya. Seorang dai, seorang ustaz, seorang juru dakwah, ya. Manakala dia menempati tempat sebagai seorang pendidik, maka ketahuilah bahwa hendaknya dia mendidik itu dengan penuh rahmat, ya. Dengan penuh kasih sayang. Jadi dakwah itu bukan untuk menghukumi. Dakwah bukan untuk mencerca. Dakwah itu bukan untuk melontarkan emosi. Tapi dakwah itu dengan kasih sayang, dengan rahmat, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Ini suatu prinsip yang harus dipegang oleh setiap pendidik. Ya. Setiap dai, bahkan ketika antum berada di posisi orang tua, ketika mendidik anak-anak, hendaklah disertai dengan rahmat, dilandasi dengan kasih sayang. Ya. Ini ditunjukkan oleh doa Syekh rahimahullah, kata beliau, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Qala annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib, ya, bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Ya. Al-ula, yang pertama kata beliau, al-ilmu. Yaitu al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yang wajib kita ketahui adalah ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika kita melihat ada nas-nas di dalam Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, yang berbicara tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berilmu, ya, tanpa dikaitkan dengan apapun, jadi mutlak ilmu saja, maka yang dimaksudkan dengan ilmu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu syar'i, ya, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar. Demikian juga tidak mewariskan dirham. Tidak mewariskan harta dunia. Wa innama warathul ilma. Hanya saja mereka itu mewariskan ilmu. Ya. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang telah mengambilnya, maka sesungguhnya dia telah mengambil dengan pengambilan yang banyak. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang dimaksud dalam syariat adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diwariskan oleh para rasul dan anbiya. Ya. Tapi bukan berarti ilmu-ilmu keduniaan tidak bermanfaat. La. Jangan disalahpahami. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di mukaddimah beliau terhadap Kitabul Ilmi, bahwa ilmu-ilmu selain ilmu syariat juga bermanfaat, ya. Bermanfaat bagi kaum muslimin dan orang yang mempelajarinya untuk agar bisa dirasakan manfaat ilmu tersebut bagi kaum muslimin, maka dia pun mendapatkan pahala. Hanya saja ketika disebutkan kata ilmu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang memuji orang-orang yang berilmu, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan ini insyaallah akan kita jelaskan secara mendetail, ya, pada bagian-bagiannya. Hanya saja satu hal yang menjadi catatan kita ketika beliau rahimahullah taala menyebutkan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama itu dibangun di atas adillah, dibangun di atas dalil. Ya. Seseorang ketika dia beragama dengan agama Islam, maka hendaknya dia membangun prinsip-prinsip agamanya dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah dia membangun prinsip-prinsip agamanya hanya dari rasionya saja, ya? Atau dia bangun agama itu dari rasionya. Lah. Demikian juga agama tidaklah dibangun di atas tradisi. Apalagi tradisi tersebut menyimpang dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi agama itu dibangun di atas prinsip Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti yang selainnya sebagai pemimpin. Diperintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnah, yaitu hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bukanlah agama ini dibangun dengan rasio, ya, atau akal pikiran atau tradisi, tapi dibangun di atas apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu kitab berupa kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu prinsip yang perlu diketahui oleh setiap muslim, ya. Apabila kita lihat sekarang kebanyakan manusia, mereka enggan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika beragama, mereka mengedepankan, ya, pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari pikiran-pikiran orang Barat. Ini keliru, ya, akhi. Ya. Agama Islam hendaknya bersumber pada dua perkara tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga Islam tidaklah dibangun di atas tradisi-tradisi. Sebagian orang ingin mengembalikan Islam kepada tradisi, ya. Ini juga satu perkara yang keliru. Islam hendaknya disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tradisi manusialah yang mengikutinya. Jangan dibalik. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencela kaum musyrikin. Ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW kepada Islam, meninggalkan tradisi-tradisi mereka, Mereka mengatakan ini sudah menjadi tradisi kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Ya. Apabila diucapkan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka kaum musyrikin ya beralasan, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari ajaran bapak-bapak kami. Ini adalah suatu perkara yang keliru. Semua perkara dalam agama ini hendaknya dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Karena Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya, kembalikanlah kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, demikian juga kalian beriman kepada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka yang demikian itu lebih baik, ya? Maka yang demikian itu lebih baik akibatnya bagi kalian. Ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beragama, mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Qur'an dan sunnah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya akibat yang lebih baik, ya hasil yang lebih baik. Kapan? Ketika seseorang selalu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala al-thaniyatu, perkara kedua yang harus diketahui adalah al-amalu bih, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tingkatan yang kedua, setelah seorang berilmu, maka hendaknya dia tidak mencukupkan diri dengan ilmu sebagai pengetahuan belaka. Ya. Ilmu sebagai teori-teori belaka. Namun yang dituntut dari dia setelah dia berilmu adalah al-amal. Mengamalkan ilmu tersebut. Diibaratkan oleh para ulama bahwa ilmu yang tidak diiringi amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya. Dan di dalam Al-Quran, demikian juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ilmunya itu hanya menjadi teori-teori belaka. Ilmunya itu hanya menjadi pengetahuan-pengetahuan belaka. Ya. Di pengajian misalnya dia diajarkan bagaimana bermuamalah, ya, dengan sesama manusia. Bermuamalah dengan kedua orang tuanya, bermuamalah kepada tetangganya, bermuamalah kepada lingkungan sekitar, bermuamalah kepada orang yang lebih tua dan seterusnya. Tapi dia jadikan itu hanya sekedar teori saja, sekedar pengetahuan saja, tidak diamalkan dalam perbuatan kesehariannya. Maka ini adalah perkara yang tercela, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika kita berilmu, yang dituntut dari diri kita adalah amal. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'ala bih, kemudian tentang ilmunya sejauh mana dia amalkan. Kemudian wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma afnah. Kemudian yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kepada dan kemana dia habiskan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya untuk apa dia pakai. Ya. Asyahid dari hadis ini bahwa salah satu dari empat perkara yang akan ditanya di hari kiamat nanti, ya, adalah ilmu dan amal. Ya. Bagaimana, sejauh mana pengamalan seseorang terhadap ilmu yang dia peroleh. Oleh karena itu, setiap kita mendapatkan ilmu, maka hendaknya kita terapkan. Jangan sampai ilmu itu hanya ada di lisan kita saja, tapi tidak kita amalkan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang hanya tahu teori saja, tapi tidak mau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Kata Allah, amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang telah berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, yang ketiga menyeru padanya, yaitu mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tingkatan ketiga. Setelah seseorang berilmu, kemudian dia beramal, maka ada kewajiban yang selanjutnya, yaitu mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Thaymin rahimahullahu ta'ala bahwa untuk berdakwah seseorang itu harus memiliki bekal. Ya. Jadi tidak sembarangan berdakwah kepada manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang diperlukan oleh dia adanya bekal untuk mengajak orang tersebut. Beliau menyebutkan setidaknya ada 6 bekal yang harus dimiliki oleh setiap juru dakwah, orang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal yang pertama kata beliau, al-ilm, ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat yang ke-108 Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Rasul, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basirah, aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa berdakwah itu diperlukan ilmu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berdakwah melainkan ala basirah, dengan ilmu. Ya. Dan ilmu ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang ingin berdakwah kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia perlu mengilmui 3 perkara. Yang pertama, ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ketika dia mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu paham apa itu tauhid, ya. Perlu memahami, mengerti apa itu tauhid. Kemudian mengajak orang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu juga dia ketahui apa itu sunnah. Ya. Tidaklah mungkin seorang yang bodoh, seorang yang jahil itu mengajak kepada sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang mad'u, objek yang dia dakwahi. Karena masing-masing orang itu berbeda, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Antum berdakwah kepada seorang yang masih muda, itu beda caranya dengan berdakwah kepada orang yang sudah lanjut usia. Berdakwah kepada orang para remaja berbeda dengan cara ya antum berdakwah kepada orang yang lebih dewasa. Berdakwah kepada teman antum berbeda dengan berdakwah kepada kedua orang tua. Maka ketika seorang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia perlu mengetahui keadaan mad'unya, keadaan objek dakwahnya. Sehingga dia bisa memilih ya bagaimana cara berdakwah yang tepat. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang cara berdakwah. Ya. Ilmu tentang cara berdakwah. Apa yang harus dia dahulukan, ya. Bagaimana metode pendekatannya? Ini juga memerlukan ilmu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka beliau dibriefing dulu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, antum satati qaumun fi min ahlil kitab. Anta satati qauman min ahlil kitab. Ya. Engkau akan mendatangi sekelompok dari ahlil kitab. Ya, karena di Yaman waktu itu mayoritas penduduknya atau Yaman bagian utara itu ditinggali oleh orang-orang Yahudi. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendatangi sebuah kaum ya dari kalangan ahlul kitab. Ya. Fatakun awwalu ma tad'uhu ilaihim syahadatan la ilaha illallah. Maka jadikanlah apa yang kalian dakwahkan pertama kali syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini hadisnya beliau ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman. Dari sini kita tahu ya bahwa seorang dai membutuhkan tiga ilmu tadi. Yang pertama ilmu syar'i, ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengutus semua para sahabat yang berilmu yang diutus oleh beliau seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib dan yang selainnya. Kemudian sebelum mereka berangkat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa diperlukan ilmu tentang siapa yang akan kita dakwahi. Kemudian kata beliau, maka jadikanlah awal dakwahmu pertama yang kali yang kamu dakwahkan kepadanya syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Jadikanlah dakwahmu yang pertama kali yang kamu prioritaskan adalah dakwah kepada tauhid. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang dai perlu tahu bagaimana cara berdakwah. Ini adalah bekal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah, yaitu al-ilmu. Kemudian bekal yang kedua, ya, yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah adalah as-sabr. Kesabaran. Karena yang namanya dakwah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu jalannya adalah jalan yang berat. Ya. Tidak mudah bagi kita untuk merubah mindset seseorang, ya. Pikiran seseorang yang sudah menjadi ya keyakinan dia selama bertahun-tahun, yang sudah menjadi tradisi yang telah mengakar pada dirinya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa lama beliau berdakwah di kota Makkah, ya. Selama 13 tahun, ya. Yang beliau dakwakan hanya tauhid. Mendakwahkan tauhid agar manusia meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selama 13 tahun. Dan di dalam dakwah beliau terkadang beliau temukan berbagai macam tantangan dan gangguan. Akan tetapi beliau tetap sabar, ya, di dalam jalan dakwah. Maka seorang dai ilallah membutuhkan kesabaran ketika dia ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, diperlukan al-hikmah. Ya. Al-hikmah. Sikap bijak. Tidak sembrono dalam dakwah. Sebagian orang, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, menisbahkan dirinya kepada dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah wal jamaah, tapi kegiatan dia malah mencoreng dakwah. Kenapa? Karena tidak adanya hikmah dalam dakwah. Ya. Ketika ada masyarakat, sekumpulan masyarakat, ya, yang memerlukan apa namanya pembenahan terhadap tauhidnya, tapi dia sudah berbicara tentang perkara-perkara yang sensitif di kalangan masyarakat, ya, mencela bid'ah, mencela perbuatan-perbuatan yang sudah mengakar kuat di tengah masyarakat, dalam keadaan mereka masih membutuhkan pembinaan tauhidnya, tauhidnya masih perlu diluruskan. Maka seorang dai ilallah hendaknya punya sikap hikmah, melihat, ya, apa yang masih diprioritaskan, yang perlu diprioritaskan untuk didakwahkan kepada di tengah-tengah manusia. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah. Perlu adanya hikmah. Kemudian yang keempat, yang perlu dimiliki oleh seorang dai ilallah adalah al-akhlaq al-fadilah, ya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kalau bahasa Jawanya apa, Pak? Totokromo, ya, Pak. Ya, harus punya tata krama, sopan santun ketika berdakwah. Ya, tidak asal karena merasa benar, ya, karena merasa sudah jadi salafi, jadi alusunnah, kemudian bicara bebas, ya, mencela sana sini. Ini bukan figur dakwah yang baik, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya masyarakat ketika melihat sosok seorang dai itu, mereka tidaklah melihat ilmunya, ya. Yang mereka lihat itu adalah akhlaknya terlebih dahulu, bagaimana karakternya dia. Lihatlah bagaimana agama Islam itu bisa sampai ke negeri kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menuduh agama Islam itu tersebar dengan pedang, dengan kekerasan, dengan pemaksaan. Tapi apakah tuduhan mereka itu berlaku pada negeri kita? Jawabannya tidak. Pasukan mana yang datang ke Jawa untuk memaksa orang-orang Jawa masuk Islam? Ya. Pasukan mana yang datang ke Aceh, ke Sumatera, ya, ke Ambon, ke Sulawesi untuk memaksa orang masuk Islam? Al-jawabu tidak ada. Lantas bagaimana mereka bisa masuk ke dalam Islam? Ya, karena bagusnya akhlak orang-orang yang membawa agama ini. Karena karakternya jujur, karakternya sopan, ya, bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sampai itu diterima, sampai itu terasa oleh kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan lupa, orang yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia. Kemudian disebutkan oleh beliau, yakni Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa bekal yang perlu dimiliki oleh seorang dai, hendaknya dia menghancurkan dinding di antara dia dan masyarakat. Ya. menghilangkan sekat antara dirinya dengan masyarakat. Maksudnya apa? Jangan tampil eksklusif. Ya. Jangan tampil eksklusif. Kelihatan berbeda. Ya. Kecuali kalau memang perkara itu dituntut oleh agama kita, dan masyarakat mungkin belum sampai ilmunya pada mereka, maka kita harus tetap memilih ya apa yang dituntut oleh syariat kita. Akan tapi di luar daripada itu, maka hendaknya kita melebur ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan membuat sekat antara kita dengan masyarakat. Bagaimana mereka akan mendengarkan kebenaran? Bagaimana mereka akan menerima al-haq kalau misalnya ada dinding, ada sekat, ada benteng antara seorang dai dengan masyarakat? Maka ketika antum terjun ke masyarakat, singkirkan sekat-sekat yang ada. Rangkul mereka, ajak bicara mereka. Ya, karena mereka sesungguhnya adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini perkara yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian perkara yang keenam, yang merupakan bekal seorang dai ilallah, adalah insyirahu sadar liman khalafahu. Memiliki dada yang lapang bagi orang-orang yang menyelisihi dirinya. Ya. Jadi jangan mudah sempit hati kalau misalnya dakwah tidak diterima. Jangan mudah patah semangat kalau dakwahnya ditolak. Harus memiliki dada yang lapang. Ya. Ingat kisah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang keadaan Yaumul Mahsyar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang Yaumul Mahsyar ya, tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ada nabi ya yang punya pengikut itu ar-rahat, sekumpulan kecil orang. Ya. Di sana juga ada nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua orang. Dan di sana ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ya. Jadi yang jadi orientasi kita adalah menyampaikan al-haq. Sudah. Orang mau ikut atau tidak itu perkara yang lain. Bahkan nabi ada yang tidak memiliki pengikut. Oleh karena itu seorang dai harus punya dada yang lapang bagi orang-orang yang menyelisihi untuk orang-orang yang menyelisihi dirinya. Demikian juga perlu seorang dai itu merasa lapang terhadap masalah-masalah khilaf. Ya. Tidak merasa benar sendiri. Tidak merasa kemudian karena dia merasa benar kemudian menjelekkan yang lainnya. Ya. Punya dada yang lapang. Terutama dalam masalah-masalah khilaf. Ya. Permasalahan yang muncul di tengah-tengah dakwah as-salafiyah, mereka ketika mendengar sunnah Nabi SAW, kemudian mereka ingin terapkan di tengah-tengah masyarakat, mereka lupa bahwa masyarakat ini telah menjadi masyarakat Islam sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Dan mereka sudah punya fikih yang dipegang di tengah-tengah masyarakat. Sudah punya fikih. Kemudian kita datang dengan dakwah sunnah ingin merubah itu dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat. Ini enggak bisa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diperkenalkan dulu kepada masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, beragama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru secara perlahan-lahan kita adakan perubahan. Bahkan para ulama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika suatu daerah, ya, suatu masyarakat, di sana mereka mengamalkan mazhab tertentu, sehingga ibadahnya pun didasarkan dengan mazhab tersebut, maka tidak mengapa kita mengikuti mazhab mereka. Sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, tentang membaca doa kunut. Ya. Mungkin di sebagian ikhwan ketika pulang ke daerahnya, masih mendapati sebagian masjid ketika sholat subuh membaca doa kunut. Ya. Kalau misalnya orang membaca doa kunut, dan itu memang satu hal yang warid dari sebuah madhab, dan ketika kita meninggalkan doa kunut tersebut, akan timbul permasalahan di masyarakat, maka tidak mengapa kita membaca doa kunut. Bahkan ketika menjadi imam, ketika menjadi imam, baca doa kunut. Karena memang masalah ini warid dalam madhab, sebagian madhab, ini madhab Syafi'iyah. Ini adalah fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan. Ketika ditanya, ketika ditanya hukumnya, beliau bertanya, hal an-nasu yaqnutun, apakah manusia membaca doa kunut? Ya. Maka ketika mereka membaca doa kunut, maka tidak mengapa kita sebagai imam ikut membaca doa kunut. Ya. Ini adalah suatu prinsip yang perlu dimiliki oleh seorang dai ilallah insyirahul sadr. Dada yang lapang, ya, terhadap orang-orang yang menyelisihinya. Kemudian yang terakhir kata beliau, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafi, ya. Bersabar terhadap gangguan yang dia hadapi. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas tadi, ya, bahwa seseorang perlu memiliki kesabaran. Mulai dari dia menuntut ilmu, mulai dari dia kemudian mengamalkan ilmunya, sampai dia mendakwahkan ilmunya, seseorang itu tidak akan lepas dari gangguan-gangguan. Seseorang itu tidak akan lepas dari godaan-godaan. Maka yang dituntut dari dirinya adalah kesabaran, menahan dirinya, ya, agar tidak keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pentingnya kita membaca Sirah An-Nabawiyah. Dan demikian juga Qasasul Anbiya. Perlu kita pelajari bagaimana jalan hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga para rasul. Ketika mereka mendakwahkan agama ini kepada manusia, betapa banyak gangguan, ya, yang mereka dapatkan. Tapi kunci kesuksesan mereka adalah apa? As-sabr. Kesabaran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta ataahum nasruna." Karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah banyak didustakan para rasul sebelummu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fasabaru. Maka mereka pun bersabar. Alama kudzibu, atas apa yang didustakan atas mereka, wa udzu, dan atas gangguan yang mereka terima, hatta atahum nasruna, sampai kemudian datanglah pertolongan dari kami. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang keempat yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Jadi apa tingkatannya? Yang pertama apa? Ilmu. Kemudian yang kedua, amal. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat apa? Sabar. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang keempat perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri innal insana lafi husr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan tentunya tidak mungkin seseorang beriman melainkan dia memiliki ilmu terlebih dahulu. Ya. Kemudian kata Allah, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh. Ya. Ini tingkatan yang kedua, yaitu beramal. Qala wa tawasau bil haqq, dan mereka saling mewasiatkan di dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Ya. Ini adalah keempat tingkatan yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Al-ilmu, al-amalu, ad-da'watu, was-sabru. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Al-Imam Syafi'i, beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam mazhab Syafi'i. Ya. Sekarang di tengah-tengah kaum muslimin ada empat mazhab yang mu'tamad, yang dipegang oleh kaum muslimin. Ya. As-su'al. Ya, pertanyaan. Sebutkan keempat mazhab tersebut dan siapa imam mereka. Yang bisa jawab, angkat tangan. Ini pelajaran SD ini ya. Empat imam mazhab. Fadal ya. Mazhab Hanafi, siapa imamnya? Abu Hanifah. Namanya Abu Hanifah siapa? Gak tahu, ya terus lanjutkan. Maliki, Imam Malik, Malik ibn Anas. Terus Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir Hambali, Imam Ahmad ibn Hambal, ya. Ini empat mazhab yang mu'tamad di kalangan kaum muslimin di masa kita, ya. Yang pertama mazhab Hanafi. Ya, mereka adalah pengikut al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, ini kita urutkan sesuai periodisasinya ya. Jadi yang paling tua itu Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ya. Karena basicnya Imam Malik ini ada di kota Madinah, maka beliau disebut juga sebagai Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Hijrah, tempat hijrahnya Nabi SAW, yaitu kota Madinah. Beliau adalah Imam Madhab Maliki. Sekarang Madhab Maliki itu, kalau Madhab Hanafi itu mayoritas apa, diikuti oleh mayoritas penduduk India. India terutama yang bagian utara. Demikian juga di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan juga di Turki, di sebagian Turki mereka mengikuti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Adapun mazhab Al-Imam Malik sekarang mayoritasnya diikuti oleh kaum muslimin di Afrika Utara. Seperti negara Aljazair, ya, Maroko, kemudian Tunisia, ya, Libya, ya. Kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad, jadi beliau lebih dahulu, ya. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ini nama aslinya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Adapun mazhab beliau paling banyak di mana? Di Indonesia, ya, di Asia Tenggara. Di negeri Yaman juga. Negeri Yaman itu banyak Syafi'iyah. Dan juga di sebagian negara Afrika. Ya. Ada faedah yang kami dapatkan ketika belajar di Yaman. Kenapa mazhab Syafi'i itu paling banyak? Kalau kita lihat itu komparasinya, mazhab Syafi'i itu paling banyak di dunia dibandingkan mazhab imam-imam yang lain. Nah, siapa yang bisa menjawab kenapa mazhab Syafi'i itu diterima oleh mayoritas kaum muslimin daripada mazhab yang lainnya? Apa yang menjadi kekhususan Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Ada yang mungkin pernah baca? Mazhab beliau diterima oleh sebagian besar ya kaum muslimin. Salah satu alasan atau alasan terbesarnya adalah karena al-Imam Syafi'i rahimahullah itu masih ahlul bait. Masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun imam ketiga mazhab yang lain itu bukan ahlul bait. Bukan keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-Imam Syafi'i nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang menyebabkan karena kaum muslimin itu cinta dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mazhabnya Imam Syafi'i itu maqbul indan nas, lebih diterima di kalangan manusia. Ya. Dan imam mazhab yang terakhir yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, yaitu mazhab Hanbali. Ya. Dan fikih beliau ini mayoritasnya di negara-negara teluk, ya. Seperti di As-Saudiyah, kemudian di Kuwait dan negara-negara sekitarnya. Ya. Ini keempat imam mazhab. Ya. Perlu kita kenalkan ini kepada kaum muslimin agar mereka tahu siapa imam-imam mereka, siapa ulama-ulama panutan mereka. Ya. Jangan yang dikenal malah artis-artis Korea. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaum muslimin di Indonesia ini, ya, fakta ini Pak ya, kaum muslimin di Indonesia itu latah. Apa yang sedang pop, itu yang mereka ketahui. Kalau zaman saya kuliah dulu, ya, ABG-ABG-nya kenal dengan artis-artis Taiwan. Kemudian ganti, ya, masanya apa? Artis-artis Korea. Saya gak tahu udah ngaji soalnya. Sekarang ganti lagi artis India, ya. Karena tiap hari diputerin Mahabharata, yang dikenal artis India. Nanti apa? Artis Turki lagi nih sekarang, yang sedang jadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Padahal seharusnya kaum muslimin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia menyadari mana yang penting bagi dia dalam hidup ini. Ya? Yang akan dia bawa menjadi bekalnya di akhirat kelak. Apa pentingnya mengetahui nama-nama artis itu ya? Jadi bikin fans clubnya dan lain sebagainya, apa manfaatnya? Lebih baik mereka mempelajari ya biografi-biografi para ulama, kemudian meneladaninya. Ya. Kita kembali ke matan, dari selingan aja. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah, lakafathum. Ya. Kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah, ya, atas hambanya kecuali surat ini, maka telah mencukupi bagi mereka. Ya. Maksudnya karena demikian luasnya cakupan surat Al-Asr ini, ya, berbicara tentang ilmu, amal, dakwah dan as-sabr, ya, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Allah tidak menurunkan hujjah, ya, kecuali surat ini cukup bagi mereka, karena telah tercover semua, telah berbicara tentang iman dan ilmu, telah berbicara tentang amal, telah berbicara tentang dakwah, dan telah berbicara tentang as-sabr. Cukup bagi mereka. Ya. Hanya saja, apa yang didukilkan oleh beliau, yakni Syekh Muhammad Ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, tentang ucapan al-Imam Syafi'i, bukanlah seperti ini yang terdapat dalam kitab-kitabnya para ulama. Ya. Akan tetapi yang sahih, ya, dari ucapan al-Imam Syafi'i sebagaimana yang didikilkan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ucapan Imam Syafi'i itu adalah lau tadabbaran nasu ma fi hadhihi surah lakafathum. Ya. Bedakan dengan yang di teks. Yang seharusnya ya penukilan dari al-Imam Syafi'i, ya, ucapan beliau adalah lau tadabbara. Apabila seorang manusia itu mentadabburi, memikirkan kandungan surat ini, lakafathum, maka telah cukup bagi mereka. Ya. Jadi lafaz yang benar ini, lau tadabbaran nasu ma fi hadhihi surah lakafathum. Bukan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih. Ya. Kalau misalnya ucapan beliau, apabila manusia mentadabburi, ya, memikirkan secara mendalam apa kandungan surat ini, maka cukup bagi mereka. Dan benar apa yang diucapkan oleh beliau. Karena kandungan surat Al-Asr itu telah mencukupi berbicara tentang ilmu, amal, dakwah dan sabar. Semua level yang akan dicapai oleh seorang manusia. Kemudian qala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wad-dalilu qawluhu taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal amal. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah satu imam dari imamnya kaum muslimin. Beliau adalah ahli hadis yang sangat terkenal. Memiliki sebuah kitab ya, yang disebut sebagai Al-Jami'us Sahih. Atau yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Beliau, nama beliau adalah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di kota Bukhara. Kota Bukhara. Siapa yang tahu kota Bukhara di negara mana? Di mana? Iya, dekat-dekat Rusia. Negara apa? Uzbekistan. Ya. Jadi ini sejarah kaum muslimin. Mayoritas negara-negara pecahan Rusia itu banyak sekali yang merupakan pusat-pusat kebudayaan kaum muslimin. Seperti kota Bukhara, ya. Jadi Asia Tengah yang mengarah ke Timur Tengah itu dahulu disebut ya atau apa namanya? Termasuk bagian dari negara Persia yang sangat luas. Ketika mereka masuk Islam, maka muncullah budaya-budaya Islam dari sana. Artinya muncullah para ulama kaum muslimin dari sana. Ya. Seperti Al-Imam Bukhari. Jadi ini suatu faedah bagi antum. Kaum muslimin, terutama yang ahlu sunnah, ya, mereka memiliki 6 kitab sumber hadis yang sering disebut sebagai Ummahatus Sittah. 6 kitab induk hadis. Siapa yang bisa menyebutkan nama ke-6 kitab induk ini? Antum? Fadl? Yang pertama? Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Sunan At-Tirmidzi yang ketiga. Yang keempat? Sunan Abu Daud. Yang kelima? Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini 6 kitab induk hadis, ya, yang menjadi rujukan kaum muslimin. Disebut sebagai Ummahatus Sittah, induk yang 6. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, ya, yang menulisnya adalah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Kemudian yang kedua Sahih Muslim, ditulis oleh Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Kemudian kitab rujukan yang ketiga Sunan At-Tirmidzi yang disusun oleh Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat, Sunan Abu Dawud. Yang ditulis oleh Sulaiman Ibnul Ash'ad As-Sijistani. Sulaiman Ibnul Ash'ad As-Sijistani. Ash'ad bitha. Ash pakai shin, kemudian akhirnya tha. Ash'ad. Kemudian yang kelima, Sunan An-Nasai. Yang ditulis oleh Ahmad Ibnu Shu'aib An-Nasa'i. Dan yang terakhir, Sunan Ibnu Majah, yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini. Nah, keenam ulama penyusun kitab hadis ini, tidak ada satupun di antara mereka yang merupakan orang Arab. Ya. Enam ulama penyusun kitab induk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak satupun yang merupakan orang Arab. Semuanya orang ajam, orang asing. Ya. Dan rata-rata mereka berasal dari Asia Tengah. Jadi merupakan satu kedustaan yang besar kalau misalnya ada yang mengatakan agama Islam ini agamanya orang Arab. Bahkan penyusunan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa yang membuat? Orang-orang ajam, Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak satupun di antara mereka yang merupakan orang Arab. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama ketika kami belajar di Yaman, mereka memberi semangat kepada orang-orang non-Arab. Ya. Kalau anda perlu tahu, di Yaman itu segala penuntut ilmu dari segala penjuru dunia datang belajar di Yaman. Ada yang dari Prancis, dari Amerika, dari Rusia, dari Indonesia, ya. Dari segala penjuru dunia datang ke sana. Ada juga dari Cina, ya. Dan mereka yang non-Arab ini selalu diberi semangat, ya, oleh para ulama di Yaman. Salah satu cara menyemangati mereka, caranya adalah dengan menyebutkan dahulu, ya, para imam mereka bukan orang Arab tapi bisa menghasilkan karya-karya yang subhanallah dipakai jadi rujukan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama yang menjadi rujukan kaum muslimin sampai sekarang, yakni kitab-kitab mereka menjadi rujukan kaum muslimin untuk mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terdepan dari mereka adalah Al-Imam Al-Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Maksud Asy-Syaikh di sini, beliau ingin memperkuat, ya, opini beliau atau pendapat beliau bahwa seseorang itu wajib berilmu terlebih dahulu sebelum mereka berucap, berkata-kata, atau bahkan sebelum mereka beramal. Wajib baginya untuk berilmu. Ya. Kemudian beliau nukilkan salah satu judul bab dari Sahih Al-Bukhari. Dan fikihnya Imam Bukhari itu kita lihat dari judul babnya beliau. Ya. Apa yang jadi pendapat beliau, jadi opininya, ya, tarjihnya Imam Bukhari itu bisa kita lihat dari judul bab beliau. Ketika beliau mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Ini menunjukkan bahwa beliau mengambil pendapat ini. Inilah pendapat yang beliau pegang, bahwa ilmu itu wajib hukumnya sebelum seorang berucap atau beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, ya, Imam Bukhari setiap kali ada bab beliau menyertakan dalil, ya, untuk memperkuat bab yang beliau telah tulis. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan minta ampunlah atas dosamu. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya. Karena al-istighfar itu adalah amalan dan juga ucapan. Ya. Ketika seorang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia sedang mengamalkan, ya, sedang beramal. Itu amalannya apa? Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan berucap, ya, karena dia mengucapkan istighfar, astaghfirullahal azim. Ya. Jadi ini dalil yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum amalan dan juga sebelum ucapan. Qala rahimahullah. Ya. Kita baru saja menyelesaikan mukadimah yang pertama. Belum selesai mukadimahnya ya akhi. Mukadimahnya ada tiga ini. Sbir. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wa amal bihin. Bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tiga perkara ini dan mengamalkannya. Jadi kita sudah selesai dari mukadimah yang pertama. Sekarang di mukadimah yang kedua, ini beliau menyampaikan perkara yang baru lagi. Bahwa ada tiga perkara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Perkara pertama yang harus kita ketahui di mukadimah yang kedua ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan kita begitu saja. Ya. Jadi tidak diciptakan, kemudian diberikan rezeki, diberikan kehidupan, kemudian dibiarkan hidup seperti apa? Seperti itu saja, seperti hewan ternak, ya. Walam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Jadi setelah diciptakan, ya, manusia tidaklah ditinggalkan begitu saja, tapi diutus rasul untuk membimbing mereka. Qala faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam an-nar, ke dalam api neraka. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau, kepada kalian, seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdha wabila. Maka kemudian Fir'aun pun durhaka kepada rasul tersebut, maka kami siksa dia dengan siksa yang demikian pedih. Ini satu perkara yang perlu menjadi perhatian setiap muslim. Bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke muka bumi ini, ya, tidaklah kita dibiarkan begitu saja bagaikan hewan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga utus seorang rasul untuk membimbing kita, memberitahu, menghabarkan kepada kita mana jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibimbing dengan seperangkat syariat. Kemudian yang menjadi parameter adalah ketaatan kepada rasul tersebut. Apabila kita taat kepada rasul tersebut, maka kita akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita durhaka kepada rasul tersebut, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang menjadi parameter seorang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam al-jannah, atau masuk ke dalam an-nar, ke dalam sisaan api neraka, adalah ketaatan dia kepada rasul. Ya. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa orang yang taat kepada rasul, maka dia akan masuk dalam surga. Sebaliknya orang yang durhaka kepada rasul, dia akan masuk ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalika fawzul 'adzim, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'adzima." Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71, Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diganjar dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dia akan kekal berada di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya adalah azab yang menghinakan. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-23, "Wa may ya'sillaha wa rasulah fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahannam, dan dia akan kekal berada di dalamnya. Ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tidak ada satupun yang wajib kita ikuti melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya dengan seperangkat syariat. Karena dengan mengikutinya lah kita tahu mana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana jalan yang dimurkai olehnya. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan masuk ke dalam surga. Semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Ya. Masuk surga kok enggak mau? Ya. Sudah dikatakan oleh Nabi, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku itu akan masuk ke dalam surga. Tapi kok ada yang masih tidak mau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat pun bertanya, "Man ya'ba?" Siapa yang enggan untuk masuk dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang durhaka, enggan untuk taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah enggan pula untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ini menunjukkan kepada kita keterikatan antara ketaatan kepada Rasul dengan masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini menunjukkan keterikatan antara kedurhakaan, ketidakpatuhan kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya seseorang ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang kedua, dalam mukadimah yang kedua ini beliau mengatakan atsaniyah, yang kedua, annallaha la yardha ay yushrika ma'ahu ahad fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha untuk dipersekutukan dengannya sesuatu apapun, ya, di dalam peribadahan kepadanya. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan, ya, di dalam peribadahan. La malakun muqarrab, tidak dipersekutukan, tidak ridha dipersekutukan walaupun dengan malaikat-malaikat yang dekat, ya, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursal, tidak juga dipersekutukan dengan nabi-nabi yang diutus, ya. Apapun itu bentuknya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya. Mau itu nabi yang disembah, mau itu malaikat yang disembah, ya. Apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah atau berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini surat Al-Jin ayat yang ke-18. Ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa annal masajid. Ya. Masajid di sini bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama, masajid itu jamak dari masjid, ya. Yaitu apa? Tempat seorang bersujud. Ya. Jadi maksudnya apa? Bahwa masjid-masjid, tempat beribadah itu semuanya milik Allah. Maka janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa al-masajid di sini, ya, maksudnya adalah a'dha'is sujud. Anggota badan yang dipergunakan untuk bersujud. Jadi ketika kita bersujud, ada anggota badan kita yang menyentuh tanah, menjadi tempat sandaran kita ketika bersujud. Nah, anggota badan kita yang kita jadikan landasan kita bersujud ini, semuanya adalah milik Allah. Tangan kita, ya, kemudian dahi kita, lutut kita, kemudian ujung-ujung jari kita, semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merendah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Ahadan di sini, ya. Dalam bahasa Arab dia disebut nakirah. Ya. Nakirah dalam sighah an-nahi itu memberikan faedah umum bagi yang pernah belajar ilmu nahwu, ya. Ahadan, kata ahadan ketika dia dipergunakan dalam ucapan larangan fala tad'u, janganlah kalian berdoa kepada yang selain Allah, ya. Ini memberikan faedah umum. Artinya apa? Tidak boleh ada satupun, ya, tempat kita berdoa, tempat kita meminta, tempat kita beribadah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Ya. Tidak boleh kita berdoa kepada orang-orang saleh, tidak boleh kita berdoa kepada para nabi, tidak boleh kita berdoa sampai kepada malaikat sendiri. Meminta kepada malaikat tidak boleh. Karena kata-kata ahad di sini menunjukkan keumuman, tidak ada pengecualian. Ya. Wala fala tad'u ma'allahi ahada, artinya janganlah kalian berdoa ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, apapun bentuknya. Nah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, ats-tsalitsatu. Adanya jam berapa? Coba lihat. 11? 4? 43. Baik. Cukup insyaAllah. Yang ketiga. Anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalat man haddallah wa rasulah walau kana akrabu qarib. Walau kana akraba qarib. Yang ketiga, bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh baginya untuk memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya. Walau kana aqrabu qarib. Walaupun orang tersebut, ya, adalah kerabatnya. Artinya tidak boleh memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang mengklaim sebagai seorang muslim yang hanya mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada rasulnya, patuh kepada apa yang disampaikan oleh rasulnya, kemudian dia memberikan loyalitas kepada orang-orang yang justru memerangi Allah, justru memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Hal yang sangat kontradiktif. Karena loyalitas dia ketika dia mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah, maka loyalitas dia hanya kepada Islam, hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kamu dapati sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka menyayangi dan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun musuh-musuh Allah dan Rasulnya tadi adalah bapak-bapak mereka. Ya. Loyalitas kepada Allah dan Rasulnya harus tetap dikedepankan. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun orang tersebut adalah karib kerabat mereka. Tapi kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak boleh bagi kita untuk memberikan sedikit pun loyalitas kepada mereka. Loyalitas kita harus tetap bagi Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian orang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang mereka yang tidak mau memberikan loyalitasnya melainkan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang telah Allah tuliskan di dalam hati-hati mereka keimanan, dan Allah akan tolong mereka dengan ruh darinya, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan mereka pun kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah. Mereka inilah tentara Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya tentara Allah inilah orang-orang yang akan ditolong. Ya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Satu perkara yang harus disadari oleh seorang muslim, ya, bahwa loyalitas dia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang, ya, karena pengaruh media luntur loyalitasnya kepada Allah dan rasulnya. Ya. Karena iming-iming materi yang sedikit, dengan mudahnya mereka menggugurkan akidah mereka, ya, berjalan bersama musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, mencintai Allah dan rasulnya, harus menyadari ini. Jangan sampai dia berikan loyalitasnya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Wala wal Bara' fil Islam, suatu risalah yang kecil, ya, tentang loyalitas dan permusuhan di dalam Islam, beliau menyebutkan beberapa bentuk, ya, loyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, min mazahir mawalatil kuffar, termasuk tanda-tanda atau bentuk-bentuk loyalitas kepada, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tasyabbuh bihim. Ya. Fil malbas wal kalam wa ghairihima. Menyerupai mereka dalam tata cara berpakaian, cara berbicara, dan yang selainnya. Ya. Maksudnya apa yang sudah menjadi ciri khas mereka, ya, pakaiannya mereka, itu tidak boleh kita tiru. Ya. Tidak boleh kita tiru. Apalagi wanita muslimah. Wanita muslimah, mereka sudah punya dress code. Bagaimana seharusnya seorang wanita muslimah berpakaian, ya, dengan jilbab yang syar'i. Sehingga tidak boleh bagi mereka untuk meniru pakaian-pakaiannya orang-orang non-muslim. Apalagi pakaian-pakaian tersebut menampakkan aurat, memamerkan keindahan tubuhnya. Maka sudah terjatuh dia pada dua perkara. Yang pertama, tasyabbuh, ya, menyerupai pakaian orang kafir. Yang kedua, terjatuh pada perbuatan mengumbar aurat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis dari kalau tidak salah dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk pada kaum tersebut. Dengan kata lain, kita katakan barang siapa yang menyerupai musuh-musuh Allah, maka dia termasuk golongan tersebut. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan loyalitas, ya, adalah al-iqamatu fi biladihim wa adamul intiqal ila biladil Islam. Ya. Tinggal di negeri-negeri mereka dan tidak mau pindah ke negeri-negeri Islam. Ya. Dia lebih senang tinggal di negeri-negeri, ya, negeri-negeri barat. Ya. Padahal di negeri barat sulit baginya untuk menegakkan syariat. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, di sebagian negara, negara barat, yang jelas tidak boleh didengungkan azan. Ya. Kalau antum pergi ke negara barat, tidak akan mendengar adzan, syiar-syiar Islam. Demikian juga wanita-wanita muslimah. Sebagian negara melarang mereka untuk menggunakan hijab. Dilarang oleh mereka. Menggunakan, kata mereka, menggunakan simbol-simbol agama. Menampakkan simbol-simbol agama. Itu dilarang oleh mereka. Maka bagaimana seorang muslim yang menyintai Allah dan Rasulnya bisa tinggal di negeri-negeri seperti ini? Sehingga salah satu bentuk loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin adalah mereka berpindah ke negeri-negeri Islam. Kecuali apabila memang dibutuhkan adanya hajah dia untuk tinggal di negeri-negeri non-muslim. Seperti orang-orang yang berdakwah. Dia berada di negeri-negeri non-muslim untuk mengajak orang ke dalam Islam. Maka ini bukan sekedar boleh, bahkan ini merupakan jihad fisabilillah. Memperkenalkan Islam, bagaimana Islam kepada orang-orang non-muslim. Menunjukkan Islam yang baik kepada mereka. Mengajarkan Islam kepada mereka. Maka ini perkara yang diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan juga tinggal di negeri non-muslim dengan tujuan untuk menjadi wakil negara Islam. Seperti bekerja di mana? Kedutaan besar, atau di konsulat, atau di kamar dagang, yang dengannya terpenuhi hajat kaum muslimin. Karena tidak mungkin tidak kita memerlukan keberadaan mereka. Semua barang yang kita miliki ini, atau semua, jangan semua deh, sedih. Sebagian barang yang kita miliki ini impor dari negeri-negeri non-muslim. Sehingga diperlukan sebagian orang untuk mengurusi hajah kaum muslimin di negeri-negeri kufar. Kemudian diperbolehkan juga di sana untuk menuntut ilmu agama Allah, ilmu yang tidak dia peroleh di negeri-negeri kaum muslimin. Suatu ilmu yang tidak ada melainkan di negeri non-muslim tersebut. Maka ini adalah keadaan yang memperbolehkan seseorang untuk tinggal di negeri-negeri non-muslim. Hanya saja yang perlu dia perhatikan bahwa hendaknya dia tetap menjaga agama dia walaupun berada di negeri-negeri non-muslim. Yang ketiga, yang menunjukkan loyalitas kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah as-safaru ila biladihim li ghairi nazah li ghardi an-nuzhah. Nah, pergi safar ke negeri mereka dengan tujuan bersenang-senang. Bersenang-senang. Menghambur-hamburkan harta di negeri-negeri mereka, bersenang-senang, berpariwisata ke negeri mereka, Maka satu hal yang perlu diketahui oleh seorang muslim bahwa hendaknya dia mencukupkan diri dengan berwisata di negeri-negeri kaum muslimin. Dan alhamdulillah negara kita Indonesia ini sangat banyak sekali objek wisata. Negeri yang sangat indah. Antum habiskan waktu untuk berwisata di negeri kita yang tercinta ini, niscaya enggak habis-habisnya tempat untuk dikunjungi. Apalagi kalau dia manfaatkan waktunya, kalau dia punya bekal dan biaya, dia manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi umroh atau menziarahi para ulama di negeri Yaman misalnya, atau ke Mesir mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik. Karena waktu kita itu, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukannya kita melarang orang berwisata ke banyak tempat, tapi pikirkan efeknya dia, efeknya perbuatan tersebut bagi akhiratnya. Sejauh mana apa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Karena setiap detik waktu yang kita habiskan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih baik waktu kita dimanfaatkan untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya sebelum kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkara yang keempat yang menunjukkan loyalitas kepada musuh Islam adalah membantu mereka. I'anatuhum ya alal muslimin, untuk menyerang kaum muslimin. Hati-hati ya. Jangan sampai kita bersekutu dengan musuh-musuh Allah untuk menghancurkan saudara-saudara kita kaum muslimin. Kemudian yang kelima, al-isti'anatu bihim wasiqatu bihim. Meminta pertolongan mereka ya dan memberikan kepercayaan kepada mereka, terutama dalam masalah-masalah yang sangat penting. Ya. Rahasia negara kaum muslimin itu jangan dipercayakan kepada negara-negara non-muslim, karena sangat membahayakan diri mereka. Kemudian yang keenam, at-tarikh bitarikhihim, menggunakan kalender mereka. Wah, ini kok kedengarannya ekstrim sekali. Gak boleh pakai kalender Masehi. Ya. Tapi ada sebabnya, ikhwan. Kalau kita ya pahami sebabnya, maka niscaya kita akan maklum. Ya. Kalender yang dipergunakan oleh manusia sekarang itu adalah kalender Gregorian, ya, yang ditetapkan oleh Paus Gregory sekitar abad pertengahan. Kemudian nama-nama bulan pada kalender Masehi itu tidak lepas dari makna kesyirikan. Ya. Sekarang bulan-bulan yang dipergunakan dalam kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April, ya, itu tidak lepas dari bahwa itu adalah nama dewa, dewanya orang Yunani Romawi, atau nama perayaan-perayaan mereka. Antum boleh googling deh namanya, ya, buka di Wikipedia kalau nggak percaya. Januari itu diambil dari dewa Janus, ya, dewa yang menjaga pintu, ya. Janus. Ada yang namanya Janus ya. Ya. Waduh, dia berarti harus ganti nama nih. Ya. Itu nama dewa, dewa Yunani. Kemudian Februari itu nama perayaan mereka. Maret itu dari kata Mars, dewa perangnya mereka. Ya. April itu dewi kesuburan kalau saya tidak salah. Juni itu dari Dewi Juno, ya, istrinya dewa Zeus, ya. Julio itu diambil nama dari nama tokohnya Romawi, Julius Caesar. Kemudian Agustus juga, ya. Dari makna-makna ini, kita yang mengaku sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjauhi, ya, menghilangkan segala bentuk paganisme. Tahu paganisme? Keberhalaan, termasuk sampai dalam masalah kalender, ya, masalah kalender. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya kita pergunakan kalender Hijriyah, ya, kalender Hijriyah, gunakan bulan-bulan Hijriyah. Saya cek ini nih, masih pakai ini, Sabtu 27 Des, tapi ini Des ya. Ya, pergunakan tanggal Islami, penanggalan Islami. Kalaupun membutuhkan penanggalan kalender Miladi atau Masehi, pergunakan angka. Misalnya sekarang tanggal berapa? 27/12/2014. Ya. Ini kalau benar-benar kita ingin berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Demikian juga merek-merek itu, ya. Terkadang merek-merek yang populer di masyarakat itu juga mengandung makna kesyirikan. Seperti merek Nike. Ya. Nike. Apa semuanya Nike? Ya. Nike ini juga dewi, nama dewi kemenangan bangsa Yunani. Ya. Sepeda motor Jupiter. Ini nama-nama dewa mereka. Ya, seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka menjauhi simbol-simbol kesyirikan yang seperti ini. Kemudian yang ketujuh, ya, termasuk bentuk loyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala adalah musyarakatuhum fi a'yadihim. Ya. Bergembira bersama mereka di hari-hari raya mereka, ya. Au musa'adatihim, atau menolong mereka merayakan hari raya mereka. Ya. Terkadang kita di negeri, ya, yang demikian majemuk, kita lupa prinsip agama kita. Ya. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik, ya, kepada orang-orang non-muslim. Bahkan dianjurkan berbuat adil kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Tapi jangan sampai masuk ke ranah akidah, jangan sampai masuk ke dalam ranah agama. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Salahnya kita di negeri ini sudah terlalu jauh toleransinya. Sampai prinsip-prinsip agama itu dilanggar. Padahal di negeri barat sana, ya, orang barat pun tidak seperti ini. Kalau kita merayakan Idul Fitri, mereka juga gak merayakan. Karena tahu ini adalah urusan agama kalian, bukan urusan agama kami. Ya. Cuma yang terjadi di negeri kita sebaliknya. Ya. Karena ingin menjunjung toleransi sampai kebablasan. Inilah suatu perkara yang perlu dikoreksi dari sebagian saudara kita. Ya. Tidak perlu, ya, untuk menunjukkan perbuatan baik itu sampai masuk ke ranah-ranah agama. Ada pun perbuatan sehari-hari, bermuamalah keseharian, kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Ya. Menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan kejujuran, yang mungkin itu bisa menjadi sumber hidayah bagi dia. Tapi jangan sampai kebablasan. Pegang prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Kemudian termasuk menunjukkan loyalitas kepada musuh-musuh Allah adalah menamakan diri dengan nama-nama mereka. Ya. Menamakan diri dengan nama-nama mereka. Makanya kalau antum nanti punya anak, berilah nama dengan nama yang islami, ya. Jangan karena suka bola anaknya dikasih nama Ronaldo atau anaknya dikasih nama Messi, ya. Termasuk loyalitas kita kepada Islam dan kaum muslimin adalah memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama islami dan menjauhi, ya, nama-nama yang dipakai oleh orang-orang kafir. Kemudian kata beliau di mukadimah yang terakhir, insyaallah kita cukupkan ini. Kita selesaikan maksudnya. Qala i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki dirimu untuk selalu taat padanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa agama al-hanif, yaitu agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Ya. Jadi ini agama Ibrahim alaihi salam adalah tauhid. Tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak, atau dari dulu orang banyak mengklaim sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim. Orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka mengaku bahwa mereka adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Ya. Orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka pergi haji ke Baitullah. Dan merasa dirinya adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim AS. Demikian juga orang-orang sekarang, ya, merasa bahwa agama mereka adalah termasuk agama Ibrahimiyah, ya. Kalau dalam bahasa orang barat, Abrahamic faith, ya. Persatuan agama Ibrahim, yakni Islam, Yahudi dan Nasrani, ya. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini bahwa agama Nabi Ibrahim yang lurus adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. tidak beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya agama-agama ini. Ya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala. Dan dengan demikian, yakni dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka. Ya. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada yang selainnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan makna ya'budun di sini adalah yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, dan perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, ya, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk, dan perkara yang terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirik, wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang selainnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini satu perkara yang harus kita sadari, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa perkara yang paling harus diprioritaskan oleh seorang muslim adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia terjerumus kepada kesyirikan, beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, kenapa syirik adalah perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Alasannya yang pertama, karena syirik adalah kezaliman terbesar. Ya. Dan merupakan dosa dan kesesatan yang paling keji. Yeah. Jadi dosa membunuh, memperkosa, ya, korupsi, itu tidaklah lebih parah daripada dosa syirik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat agung, kezaliman yang sangat besar. Ya. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima." Barang siapa yang berlaku syirik, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan kita katakan tadi bahwa kesyirikan adalah kesesatan terbesar yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang demikian jauh. Ini perkara pertama, mengapa kesyirikan adalah perkara yang sangat, yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah kezaliman yang terbesar, kesesatan yang terbesar, dan juga Ya, dosa yang terbesar. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai perkara yang paling dilarang olehnya? Karena kesyirikan adalah sababu tahrimil jannah ala fa'ilihi. Karena kesyirikan adalah sebab ya diharamkannya surga bagi orang yang melakukannya. Diharamkan baginya surga. Tidak boleh masuk ya selama-lamanya. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-72 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya al-jannah, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Dan tidaklah ada penolong bagi orang-orang zalim tersebut. Diharamkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai perkara yang paling terlarang? Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah daripada dosa syirik itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan perkara terakhir yang menyebabkan syirik menjadi perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesyirikan itu akan menghapuskan semua amalan. Ya. Semua amalan yang dilakukan oleh hamba, amalan kebaikan, pahala-pahala yang telah dia kumpulkan itu akan menjadi sia-sia karena perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna minal khasirin." Apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu dan engkau pun termasuk orang-orang yang merugi. Inilah ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, penyebab mengapa kesyirikan menjadi perkara yang sangat dilarang dalam agama kita. Ya. Jadi jangan takut dituduh ekstrim apabila kita menyuarakan tauhid, mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan. Karena ini adalah perkara yang paling dilarang oleh Allah. Jelaskan kepada kaum muslimin, ya, apa itu kesyirikan sehingga mereka tidak terjerumus, ya. Karena kalau dia melakukan kesyirikan akan sia-sia semua amalannya. Sudah berangkat haji, pergi umrah berapa kali, sedekah, zakatnya, salatnya, semuanya akan terhapus, ya. Dan mereka akan terselamatkan apabila kita jelaskan kepada mereka, kita dakwahkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan. Ya. Dan terakhir sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, "Fa idza qila laka mal usulu tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha," dan apabila dikatakan kepadamu apa tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang manusia, "Fakul ma'rifatul 'abdi rabbah." Yang pertama adalah seorang hamba mengenal Rabb-nya. Qala wa dinah. Dan kemudian yang kedua mengenal agamanya, dan yang ketiga wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tiga landasan utama yang insyaallah akan kita mulai di sesi yang kedua. Kita akan masuk kepada ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Semoga apa yang bisa kita yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita cukupkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.